რადიო თავისუფლება FM 94.7-ზე.
საქართველოში 19 საათია. თქვენს მეტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდენაია უძღვები. Актуалობა დაიბრუნა აკრძალული გარევაჭრობის პრობლემამ. რის საფუძველზე გააფრთხილეს ბათუმის ცენტრში მოვაჭრეები და რა იყო მათი საპასუხო რეაქცია?
მიძახია რომ ქუჩაში უფრო მეტ ხანსავს კიდითო, მაგრამ ქუჩაში რომ მეტი ხამსა იყიდება, ამით ჩვენ ქალაქის იერსახეს ხომარ დავაბიძურებ.
თუ არჩენებამდე შეიძლებოდა, ახლა რა არჩენება? მარტო ეს ყვა ინტერესებს, მეტი არაფერი.
ახლის აშენების გამო დანგრეული საბავშვო ბაღების ბედი ჯერ ისევ გაურკვეველია.
ბავშვები ასადარ დადიან, ადგილები ფაქტურად არ არის. მანდენ ბავშვი ოსტაბიო დატევენ.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში პრის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თვითმართლობის არჩევნების შედეგებს დღეს ქუთაისში აპროტესტებს ქართული ოცნების წინააღმდეგ გაერთიანებული ოპოზიცია. შეგახსენებთ, რომ მანამდე საპროტესტო აქციები გაიმართა ბათუმსა და ზუგდიდში. სამართლიანი არჩევნების გარდა აქციაზე მოითხოვენ საქართველოს ექს-პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის გათავისუფლებას. ამავე მოთხოვნით თბილისში საქართველოს პარლამენტთან შიმშილობა დაიწყო ოპოზიციის ექვსმა მხარდამჭერმა. მეორე დღეა პარლამენტის შენობაში შიმშილობს პარტია დროას ლიდერი ელენე ხოშტარია. მისი მთავარი მოთხოვნა მიხეილ სააკაშვილის სამოქალაქო კლინიკაში გადაყვანა. საქართველოს ექს-პრეზიდენტ, რომელიც რუსთავის მეთორმეტე პენიტენციურ დაწესებულებაში იმყოფება და 1 ოქტომბრიდან შიმშილობა აქვს გამოცხადებული, დღეს კათოლიკოს პატრიარქ ილია მეორის წერილი გადასცა მისმა მდივანმა დეკანოზმა მიხეილ ბოტკოველმა. მისი ინფორმაციით, პატრიარქმა მიხეილ სააკაშვილს კიდევ ერთხელ სთხოვა შიმშილობის შეწყვეტა.
მან აღნიშნა, რომ ის ძალიან პატივცემს ეს უწმინდესობას და დამავალა, რომ გადაოცემ ის უწმინდესობას, რომ ის გააგრძელებს კვლავ შიმშილობას, რადგანაც ეს არის მისი პრინციპული პოზიცია.
პატრიარქის მდივანს რუსთავის მეთორმეტე დაწესებულებაში შესვლამდე ჟურნალისტებმა კითხეს, მიმართავს თუ არა საპატრიარქო საქართველოს პრეზიდენტს მიხეილ სააკაშვილის შეწყალების თხოვნით. როგორც დეკანოზმა თქვა, საპატრიარქო ასეთ თხოვნას ვერ გააკეთებს, რადგან ასეთი უფლება აქვს ქვეყნის პრეზიდენტს. მიხეილ სააკაშვილის მონახულების შემდეგ კი მიხეილ ბოტკოველმა განმარტა, რომ არსებობს იურიდიული დეპარტამენტი, რომელიც აწლეულებია იღებს დოკუმენტებს მსჯავრდებულების შესახებ, განიხილავს მათ და შემდეგ გზავნის იუსტიციის სამინისტროსა და პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში. ჩვენ ვუწევთ რეკომენდაციას, მაგრამ არა მძიმე კატეგორიის პატიმრებს, არამედ მსუბუქ დანაშაულებზე, განაცხადა დეკანოზმა მიხეილ ბოტკოველმა. ამას ტყვილი უწოდა დღეს ტელეკომპანიამ მთავარი არხის გენერალურმა დირექტორმა და მიხეილ სააკაშვილის ერთ-ერთმა ადვოკატმა ნიკა გვარამია.
საქართველოს საპატრიარქო წლების განმავლობაში, მათ შორის ამ ხელისუფლების განმავლობაში, ყოველგვარი მიმართვების, ყოველგვარი განშების, მეცაც გეთხვით, შეწყალების კომისიის გვერდის ავლითაც შექონდა განცხადებები შეწყალებაზე.
ნიკა გვარამიას ინფორმაციით, საპატრიარქოს შუამდგომლობების შეწყალების შესახებ ეხებოდა მძიმე დანაშაულსაც. მან ერთ-ერთ მაგალითად მოიყვანა ირაკლი ბათიაშვილი, რომელიც ნაციონალური მოძრაობის ხელისუფლების დროს სამშობლოს ღალატისთვის გაასამართლეს. როცა შენიქმედების მიზანია კონსტიტუციური წესრიგის დამხობა და პარალელურად შეწყალებას ითხოვ, ეს ერთმანეთთან აბსოლუტურად აცდენილი რამ არის. ამის შესახებ დღეს ჟურნალისტებს განუცხადა ქართული ოცნების საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენელმა ირაკლი ქადაგიშვილმა. როგორც მან თქვა, როცა ამბობ, რომ შემიწყალე, მაგრამ თან ამბობ, რომ დანაშაულს არ აღიარებ და შემიწყალე იმისთვის, რომ რაღაც რევოლუციური ქმედებები მოვაწყო, ქართველები ამას კი ვიგებთ, მაგრამ ევროპელი ვერ იგებსო, უთხრა მედიას ქართული ოცნების საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენელმა ირაკლი ქადაგიშვილმა. დღეს ისიც თქვა, რომ ოპოზიციას რევოლუციის მოწყობის არანაირი რესურსი არ გააჩნია. შეგახსენებთ, რომ საქართველოს პრეზიდენტმა სალომე ზურაბიშვილმა გასულ ღამით ბოლო პერიოდში უკვე მეორედ გამოაცხადა, რომ ის არაპირებს საქართველოს ექს-პრეზიდენტის მიხაილ სააკაშვილის შეწყალებას. საქართველოში ეპიციტუაცია ისევ რთულია, ვაქცინაციის ტემპი კი ისევ დაბალი, თუმცა უწყებათა შორის საკოორდინაციო საბჭოს, რომლის დღევანდელ სხდომას მისი თავმჯდომარე პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი ხელმძღვანელობდა, რაიმე ახალი კონკრეტული და საბოლოო გადაწყვეტილება არ მიუღია. სხდომის შემდეგ მხოლოდ ის ითქვა, რომ განიხილეს ეგრეთ წოდებული მწვანე პასპორტის კონცეფცია და ვაქცინაციის წამახალისებელი სხვა ზომები. რაც ეხება ეპიდვითარებას, ბოლო დღეღამის განმავლობაში საქართველოში COVID-19 დაავადებული კიდევ 53 პაციენტი გარდაიცვალა, 17 სექტემბრის შემდეგ ლეტალობის ყველაზე მაღალი დღიური მაჩვენებელია. 48615 ტესტირებიდან დადასტურებულია კორონავირუსით ინფიცირების 5206 შემთხვევა, 4648 გაიზარდა გამოჯანმრთელებულთა რიცხვი. ეპიციტუაციის გაუარესების ფონზე მკვეთრად შემცირებულია ვაქცინაციის ტემპი. ოქტომბერში აცრის ყოველდღიური მაჩვენებელი მხოლოდ ორჯერ იყო 9000-ზე მეტი, ნოემბრის დასაწყისიდან კი 4000-ს ვერ აღწევს და ასე იყო ბოლო 24 საათშიც, მაშინ როცა ჯანდაცვის სამინისტრო და დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრი აუცილებლად მიიჩნევდნენ დღეში სულ მცირე 30000 აცრის გაკეთებას. დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის დირექტორმა ამირან გამყრელიძემ უწყებათა შორის საკოორდინაციო საბჭოს დღევანდელი სხდომის შემდეგ გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა, რომ ვაქცინაციის შემდგომი ხელშეწყობისთვის საბჭოსთვის შეთავაზებულია აგრესიული საკომუნიკაციო კამპანია, ეგრეთ წოდებული მწვანე პასპორტის კონცეფცია. სამ რეგიონში, სადაც აცრის მაჩვენებელი 60%-ს უახლოვდება, დამატებითი სტიმულის გამოყენება, ხოლო ადით ქალაქში პარასკევი, შაბათი, კვირის აქციები, სადაც მოსახლეობას ღია სივრცეში კონცერტებსაც შესთავაზებენო. როგორც ამირან გამყრელიძემ თქვა, ვაქცინაციის გააქტიურების კამპანიაში ყველა პირველი პირი უნდა იყოს ჩართული და არა მარტო დღევანდელი მართველი პარტიიდან. დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის დირექტორის განცხადებითვე იქნება ეს თემა პოლიტიკას როგორმე ჩამოშორდეს და ყველამ ერთად იზრუნოს, რომ რაც შეიძლება მეტი ადამიანი აიცრას.
23,000 აცრა ჰქონდა დღიური აგვისტოში, 19,000-ზე ოდნავ მეტი ჰქონდა სექტემბერში. ოქტომბერში ჩამოვედით 5,000 აცრაზე საშუალო დღიური. ჩვენ რომ ოქტომბერში და სექტემბერში აგვისტოს ნიშნული დაგვეჭირა, დღეს უკვე 1,000,000 აცრით მეტი გვექნებოდა გაკეთებული და აღარ გვექნებოდა დღეს გეუბნებით ნამდვილად 5,200 შემთხვევა და გუშინ 6,000 შემთხვევა. აღარ გვექნებოდა 50 გარდაცვლილი დღეს.
განაცხადა დღეს საქართველოს დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის დირექტორმა ამირან გამყრელიძემ უწყებათა შორის საკოორდინაციო საბჭოს სხდომის შემდეგ, რომელზეც, როგორც უკვე გითხარით, რემე კონკრეტული ახალი გადაწყვეტილება საბოლოო ჯერჯერობით არ მიუღიათ. ცენტრის დირექტორის მოადგილის პაატა იმნაძის პროგნოზით კი ეპიდემიის ტალღები ქვეყანას ისევ ექნება და დაავადება უკან არ დაიხევს, თუ მოსახლეობა არ აიცრება.
ცუდი პროგნოზი შეიძლება იყოს, რომ ძალიან ბევრ ქვეყანას რო ასე ვთქვათ, ეს მოშორდება, ჩვენ კიდე არ მოშორდება, იმიტომ რომ ესეთი ტემპით თუ ავიცრებით, სულ იქნება ეს კორონა. აქედან გამომდინარე, ეს ციკლურობა იქნება, მოიმატებს სამწუხაროდ, ხედავთ რომ დაკლებაც რო არის უკვე იკლებს რაზე 2-3000-მდე ჩამოდის, ხო, და არა ისე როგორც ადრე ჩამოდიოდა ვთქვათ ასეულ შემთხვევამდე.
დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის დირექტორის მოადგილე ამბობს, რომ ქვეყანაში შეზღუდვები აღარ იქნება და ეკონომიკა იმუშავებს, ამიტომ დაავადების შეჩერების საშუალებად ვაქცინაცია რჩება. პაატა იმნაძის თანახმად, ისეთ ქვეყნებში, სადაც ვაქცინაციის მაჩვენებელი სხვებზე დაბალია და 50-60%-მდე შეადგენს, ავადობა გრძელდება, მაგრამ ადამიანები აღარ კვდებიან. საქართველოში ვაქცინაცია 2021 წლის 15 მარტს დაიწყო და ამ დროისთვის სრულად ვაქცინირებულია მოზრდილი მოსახლეობის მხოლოდ 33.1%. დღეს ცნობილი გახდა დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის მიერ ჩატარებული გამოკვლევის შედეგები, რომელთა მიხედვით ვაქცინაციის დაწყებიდან 6 თვენახევრის განმავლობაში საქართველოში COVID-19-ით გარდაიცვალა 5469 ადამიანი და მათგან ვაქცინირებული არისო 98.95%. გარდაცვლილებიდან ვაქცინირებული იყო მხოლოდ 57 პაციენტი. ამავე კვლევის მიხედვით, ვაქცინაციის შედეგად 18-49 წლის ასაკში სიკვდილისგან დაცვა 99.37%-ია, ხოლო 60 წელს ზემოთ 97.8%. უფრო მეტ სამკვლევის შესახებ თქვენ ჩვენს ვებსაიტსა და Facebook გვერდზე წაიკითხავთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენს მეტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოს პარლამენტს დღეს უფლებამოსილების შეწყვეტის ოფიციალური განცხადებით მიმართა პარტია ლელოს ერთ-ერთმა ლიდერმა მამუკა ხაზარაძე. უფრო ადრე ოფიციალური განაცხადი პარლამენტში შეიტანა გირჩი მეტი თავისუფლების ლიდერმა ზურაბ ჯაფარიძემ. შეგახსენებთ, რომ რამდენიმე დღის წინ პარლამენტის დატოვების გადაწყვეტილება გამოაცხადეს ნაციონალური მოძრაობის წევრებმა ნონა მამულაშვილმა, ასევე ლევან ვარშალომიძემ და კიდევ რამდენიმე დეპუტატმა, თუმცა საბოლოო გადაწყვეტილება, რომელიც ოფიციალური განცხადების ფორმითაა, მათ ჯერჯერობით პარლამენტისთვის არ წარუდგენიათ. რამდენიმე დღის წინ, როცა მიხელ სააკაშვილი მოუწოდებდა ოპოზიციის წარმომადგენლებს, რომ მამუკა ხაზარაძისთვის მიემართათ, მოგვიანებით მან ეს რჩევა ერთგვარად შეცვალა და დეპუტატებს ურჩია, რომ ეს მხოლოდ მას შემდეგ გააკეთონ, რაც საქართველოს პარლამენტში საბოლოოდ იქნება მიღებული საკონსტიტუციო ცვლილებები და მომდევნო საპარლამენტო არჩევნები ჩატარდება პროპორციული წესით და დაბალი საარჩევნო ბარიერით. მიხელ სააკაშვილმა ისიც თქვა, რომ მანდატების დატოვების შემთხვევაში მას აღარ ექნებოდა შესაძლებლობა დეპუტატებს პენტენციურ დაწესებულებაში შეხვედროდა. ოპოზიციის წარმომადგენლები, რომლებიც ბოლო თვითმმართველობის არჩევნების შედეგებს გაყალბებულად მიიჩნევენ და არ აღიარებენ, აცხადებენ, რომ მოქმედების სხვადასხვა სტრატეგიასა და ტაქტიკაზე მსჯელობენ. ერთ-ერთი საპროტესტო აქციებია, რომელიც მათ უკვე დაიწყეს საქართველოს სხვადასხვა ქალაქში. ადგილობრივ დონეზე პოლიტიკურ პარტიებში ასევე მიმდინარეობს მსჯელობა იმის შესახებ, თუ რა უნდა იყოს საპასუხო რეაქცია. ამ თემას ახლა გორიდან გააგრძელებს ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური.
ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების შემდეგ საქართველოში დაწყებული საპროტესტო აქციების ფონზე სულ უფრო ხშირად ისმის კითხვა, უნდა შევიდნენ თუ არა საკრებულოში ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლები. ოპოზიციური ამომრჩევლის აზრი ამ მიმართულებით ორად არის გაყოფილი. ნაწილი ფიქრობს, რომ საკრებულოებში უნდა გააგრძელდეს ბრძოლა. მეორე ნაწილი კი მიიჩნევს, რომ გაყალბებული არჩევნების პირობებში თვითმმართველ ორგანოებს ოპოზიციამ ბოიკოტი უნდა გამოუცხადოს.
არ უნდა შევიდეს ნამდვილად.
ჩემი აზრით არ უნდა შევიდეს. გაყალბების და იმისგან ალბათ.
ნამდვილად გაყალბდა. რა ფორმით და რა ვიცი, ყველანაირი ფორმით. არა ლეგიტიმული იქნება და რა ვიცი. ძალიან მეწოდება ჩვენი ხალხი.
ბრმა ადამიანი შეამჩნევს, რომ გაყალბებულია.
საკრებულოს გარეთ დარჩენილი ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლები მიიჩნევენ, რომ ოპოზიციამ ყველა გზა უნდა გამოიყენოს იმისთვის, რომ ცვლილებები გარდაუვალი გახდეს. ევროპული საქართველოს წარმომადგენელი ვახტანგ მარწყიშვილი აცხადებს, რომ პროტესტი მუდმივად უნდა ისმოდეს.
თითოეულმა პარტიამ თუ ინდივიდუალურმა დეპუტატმა უნდა გადაწყვიტოს, რომ გორჟის რომ იმოქმედოს მისი პარტიული ინტერესების თუ ქვეყნის ინტერესებიდან გამომდინარე, თავარია პროტესტი გამოხატონ და დააფიქსირონ, ეს იქნება საპარლამენტო მანდატზე უარის თქმა, თუ ეს იქნება რაიმე სხვა პერფორმანსი, ამას არ აქვს მნიშვნელობა. თავარი არის, რომ რაც შეიძლება კაფიო მესიჯები გვესმოდეს ჩვენ საკრებულოდან, რომ ლეგიტიმაცია აკლია როგორც საკრებულოს, ასევე მერიას.
ლელო საქართველოსთვის ერთ-ერთი ლიდერი თამარ დიშერაშვილი ამბობს, რომ ოპოზიციამ ბრძოლის ყველა მეთოდი უნდა გამოიყენოს და მთელი ოპოზიცია ერთიან სტრატეგიაზე უნდა შეთანხმდეს.
მე ვთვლი, რომ ალბათ ფლიანად ოპოზიციურმა სპექტრმა სტრატეგიული მიმართულებები უნდა განსაზღვროს და შემდეგ არი უკვე ოპტიმალური გეგმები და ტაქტიკა. და ტაქტიკაში გულისხმობ იმას, რომ ბრძოლის ყველა ხერხი უნდა იყოს გამოყენებული. დაწყებული პროტესტის ყველა ფორმა, ეს იქნება ქუჩის დემონსტრაცია თუ ბოიკოტის გამოცხადება ყველა ორგანოს მიმართ, ყველაფერი უნდა ვცადოთ.
ახალი მოწვევის საკრებულოში პარტია საქართველოსთვის სამი წევრი ეყოლება. პარტიის პროპორციული სიის პირველი ნომერი მერაბ გოხელაშვილი ამბობს, რომ თვითმმართველ ორგანოში შესვლასთან დაკავშირებით ჯერ გუნდის შიგნით გაიმართება კონსულტაციები.
გუნდი გაიმართება კონსულტაციებს და თქვენ ამის შესახებ გეცნობება ცოტა მოგვიანებით.
ნაციონალურ მოძრაობას ჯერჯერობით სხვა პრიორიტეტი აქვს. პარტიის წარმომადგენელი ანა ბალიაშვილი აცხადებს, რომ საკრებულოს შესვლის საკითხს მხოლოდ ამორჩეველთან კონსულტაციის შემდეგ გადაწყვეტენ. მანამდე კი ბრძოლა ყველა შესაძლო მეთოდით უნდა გაგრძელდეს.
გავაგრძელებთ ბრძოლას იმისთვის, რომ მივახციოთ მთავარ მიზანს. პირველი მთავარი მიზანი არის საქართველოს მესამე პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის გათავისუფლება უკანონო პატიმრობიდან და რა თქმა უნდა არჩევნების შედეგების გაპროტესტება. როგორი იქნება ჩვენი ბრძოლის მეთოდები? ამას შევთანხმდებით ჩვენს ამომრჩეველთან და მხარდამჭერებთან ერთად და მალე გახდება ცნობილი ნაციონალური მოძრაობის მხრიდან ის გეგმა, რომელ გეგმასაც მივყვებით ბრძოლის გასაგრძელებლად.
ოპოზიციური პარტიების პრეტენზიებს და ბოიკოტის შესაძლო გამოცხადებას ქართული ოცნების ერთ-ერთი ლიდერი დავით რაზმაძე ეხმაურება. იგი ჯერ კიდევ მოქმედი საკრებულოს თავმჯდომარეა. მისი თქმით, გორის მუნიციპალიტეტში მართლ პარტიას საკრებულოში იმდენი მანდატი აქვს, რომ თვითმართლობის საქმიანობა არ შეფერხდება.
Ну, оппозиция ту аршева горис საკრებულოს მაგხრივ პრობლემა არ აქვს, იმიტომ რომ საკრებულოში უნდა იყოს 2/3 წევრებისა, რომ საკრებულო ცნოს კანონის საფუძველზე ამ შემთხვევაში საოლქომ და მე ნუ წესო.
თვითმართველობის საკითხებში ექსპერტი, გორის საინფორმაციო ცენტრის ხელმძღვანელი მიხეილ ჩიტაძე მიიჩნევს, რომ პროცედურულად საკრებულოს მუშაობაში პრობლემა მართლაც არ ექნება, რადგან მართველი პარტია უმრავლესობას ფლობს, თუმცა ერთპარტიული საკრებულო ქართული ოცნებისთვის და ზოგადად დემოკრატიისთვის პოლიტიკურად დამაზიანებელი იქნება.
ერთპარტიული საკრებულოები გვექნება ამ შემთხვევაში, ნუ პოლიტიკურად წამგებიანი იქნება მართველი ძალისთვის, მაგრამ საკრებულო, როგორც ეგეთი იმუშავებს კანონიერად, ერთადერთი შემთხვევა, როდესაც საჭირო იქნება 2/3 მის მოგროვება საკრებულოში და აქვს ეს 2/3 არის მერის გადაყენების საკითხი.
გორის მუნიციპალიტეტის ახალი მოწვევის 36 წევრიან საკრებულოში 24 მანდატს მართველი პარტია ფლობს. ნაციონალურ მოძრაობას 9 წევრი ხავს, ხოლო გახარიას პარტიას 3. ახალი მოწვევის თვითმართველი ორგანოს პირველი სხდომა უახლოეს დღეებში დაინიშნება და იქ გაირკვევა, საბოლოოდ გამოაცხადებს თუ არა ოპოზიცია ბოიკოტს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს მუნიციპალიტეტებში უკონტროლო გარევაჭრობა აკრძალულია. წლების პრაქტიკა აჩვენებს, რომ გარკვეული პერიოდულობით გარევაჭრობაში ჩართულ მოქალაქეებს პრობლემა არ ექნებათ იმ კუთხით, რომ მათ ამ საქმიანობის შეწყვეტას აკრძალულ ადგილებში არავინ თხოვს, თუმცა გარკვეული პერიოდულობით მუნიციპალური სამსახურები, რომლებსაც ეს ევალებათ, კონტროლს, გაფრთხილებას და აკრძალვას იწყებენ. ასე მოხდა ამჯერადაც ბათუმში, სადაც ქალაქის ერთ-ერთ ცენტრალურ ქუჩაზე გარემო ვაჭრებს ეს საქმიანობა ისევ აუკრძალეს და ოფიციალურ მიზეზად დაუსახელეს ადგილობრივ მცხოვრებთა განცხადება. დეტალებს ახლა ჩვენი ბათუმელი კორესპონდენტი ეკალორდ გეფანიძე მოგიყვებათ.
83 წლის ქაზიმ ლომაძე ბათუმის ცენტრალურ ქუჩაზე ხილითა და ბოსტნეულით ვაჭრობს. წერეთლის ქუჩაზე, სადაც წლების წინ საკოლმეურნეო ბაზარი იყო, ახლა პენსიონერს სხვა გარემო ვაჭრეების მსგავსად ყუთით დახლი აქვს მოწყობილი. აქ კვირაში რამდენჯერმე სოფლიდან ჩამოდის და სეზონურ ხილსა და ბოსტნეულს ყიდის. ჩამოაქვს ყველაფერი, რაც თავის მიწაზე მოჰყავს.
მანდარინი, კარალიო, კიდე ერთი ჟარუნა, ციფეხურა. აბა რა უქნება, მომტანი არ მომწავს. პენსია რა არის? პენსია წამლებში და იმაში არ მომწავს. თუ გიმიჭირდა მარტო ცხოვრა. პურის მომწანი არ მომწავს. თუ გიმიჭირდა ჩამოვალას რაღაცა. სოფელში არც მარშრუტა. თუ 15 ლარი ტაქს მამართვა ჩამოსცა. 15 ლარი ვერც გავაგე.
ვახინჯაურელი ქაზიმ ლომაძე სხვა გარემო ვაჭრეების მსგავსად გააფრთხილეს, რომ 4 ნოემბრიდან წერეთლის ქუჩაზე აღარ უნდა გაყიდოს პროდუქცია. სანაცვლოდ კი შესთავაზეს გამოყოფილ დახურულ ბაზრობებზე შესვლა, თუმცა 83 წლის პენსიონერი ამბობს, რომ მას მხოლოდ კვირაში ერთხელ ან ორჯერ ჩამოაქვს რამდენიმე კილო სეზონური ხილი და ძალიან დაბალ ფასში ყიდის, ამიტომ ვერ გაწოდება ბაზრობებზე დადგენილ გადასახადებს.
ბაბუაჩემ მიტყოდა დათვი, რომ მოგელევა ბაბაი და დუძახო. ბაბაი არის, რა უკვე. ახლა ინსპექტორები რაშვაშია, ბაბა, ავალებენ და მოდია, ხო? თავარი ქალაქის მერია, ბაბა. იგი არის სადამქუსეი.
ბათუმის მერის მისამართით უკმაყოფილებას გამოხატავდნენ წერეთლის ქუჩის მოვაჭრეები. რომლებიც მუნიციპალიტეტის ინსპექციის თანამშრომლებს დაუპირისპირდნენ კიდეც. გარემოვაჭრეები, რომლებიც ძირითადად სოციალური პრობლემების მქონე ადამიანები არიან, სვამდნენ კითხვას, რატომ შეზღუდა ბათუმის მერიამ გარემოვაჭრეები ახლა, როცა მანამდე 5 თვის განმავლობაში არავინ გამოჩენილა.
თუ არჩევნებამდე შეიძლება ახლა რა არჩევნება, მარტო ეს გაინტერესებს, მე არაფერი.
წამოვდანით ავტოსადგურში, წამოვდანით ქართველი ბაზარში, წამოვდით თევზის რესტორანში მიმდებარე. ნინახავ
განადგესადი. მოვიდეს არჩინჩი ხოვანი დაგველაპარაკოს ამ გაჭირვებულ ხალხს.
რამდენი ხარ, რამდენი?
ძალიან ბევრი, 7, 8, 10.
ბათუმის მერიის მუნიციპალური ინსპექციის ცნობით, წერეთლის ქუჩაზე მდებარე კორპუსების მაცხოვრებლებისგან საჩივარი მიიღეს და სწორედ ამიტომ გამოჩნდნენ 3 ნოემბერს. გარემოვაჭრეების ნაწილმა ხილთან და ბოსტნეულთან ერთად სეზონური თევზის ქაფშის გაყიდვა დაიწყო. წერეთლის ქუჩაზე თევზის მძაფრისუნი დადგა და სწორედ ამის მოგვარება ითხოვა ადგილობრივმა მოსახლეობამ, განაცხადეს ინსპექტორებმა, რომლებმაც თევზის მოვაჭრეები ტერიტორიიდან გაიყვანეს და ქუჩა გაწმინდეს. ბათუმის მერიის მუნიციპალური ინსპექციის დირექტორის მოადგილემ თენგის მესხიძემ თქვა, რომ გარემოვაჭრეებს რამდენიმე ალტერნატიული ადგილი აქვთ გამოყოფილი სავაჭროდ, ამიტომ მათ სპეციალურ ბაზრობებზე დაბრუნება შესთავაზეს.
გამოყოფილი არის ტერიტორია აქვე თევზის ბაზარზე, აქედანვე 30 მეტრში მოლაპარაკება ჰქონდა ბაზრის დირექტორთანაც და ძალიან შეღავათიან ფაში დიდი ფასდაკლებით, ესე იგი ხამსით მოვაჭრეებს შეგნით აჯენდნენ, მაგრამ მე ვფიქრობ ხამსით მოვაჭრეებისთვის პრიორიტეტი მაინც ქუჩაში გომა ისენი ძახია, რომ ქუჩაში უფრო მეტ ხამსავს ყიდითო, მაგრამ ქუჩაში რომ მეტი ხამსა იყიდება, ამით ჩვენ ქალაქის იერსახეს ხომარ დავაბიძურებ. ხედავთ რა ანტისანიტარი არის, სამ დასუფთავების ორი მანქანის გამოძახება დაჭირდა, რომ ჩაყრილი და დაბინძურებული სანიაღვრე არხები რომ ამოეწმინდა ამ ხამსას, ამ პროდუქტს ყველაფერს შეგნით ყრიან.
მუნიციპალურ ინსპექციასთან დაპირისპირების შემდეგაც გარემოვაჭრემ ლიანა გაბაიძემ ქუჩაში თევზის გაყიდვა გააგრძელა. ქაფშით სავსე ყუთები, რომლებიც ბორბლებიან კონსტრუქციაზე ჰქონდა დალაგებული, ახლომდებარე ქუჩაზე გადაიტანა და იქ მიიღო მყიდველები. ამბობს, რომ ამ საქმიანობით 20 წელზე მეტია დაკავებულია და ეს მისი შემოსავლის ერთადერთი წყაროა. ფასრობაზე შესვლა არ უნდა, რადგან როგორც ამბობს, გადასახაც ვერ გადაიხდის. გარდა ამისა, გარემო ვაჭრე გვეუბნება, რომ ქუჩაში თევზს უფრო დაბალ ფასში ყიდის და მომხმარებელიც ძალიან ბევრი ყავს.
გარევაჭრობა აბრძალულია, უნდა შეხვიდეთ შიგნით, ინგაც ერთხელის გამოძახებით არიან თურმე და 350-ს ვიხდიდით შიგნით და ჩვენ ამი არ მიქონდა სახლში. რატომ არჩევნებამდე არ მოვიდნენ? და ოცნებამ გაიმარჯვა და მოვიდნენ ახლა. გამანჯარი მომ სახლი არ მაქვს, კარი არ მაქვს, არაფერი არ მაქვს. რა სამართლა? მე თუ დამიყვანე, დამიყვანე. სოციალური დახმარება მქონდა, პადუაში ვცხოვრობ, ბარაკული სტილი.
გარემოვაჭრეების პრობლემებზე კომენტარი ბათუმის მერის მოვალეობის შემსრულებელს ვთხოვეთ, თუმცა ბათუმის მერიის პრესამსახურში გვიპასუხებს, რომ ქალაქის ახლადარჩეული მერი არჩილ ჩიქოვანი უფლებამოსილებას 10 დღეში შეუდგება და სწორედ ის გასცემს პასუხს კითხვებს, რომელიც ქალაქის ქუჩებში გარევაჭრობასთან დაკავშირებულ მიდგომებს ეხება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დაახლოებით ერთი წლის წინ კახეთის რეგიონში, ნორსოფელში, ძველი საბავშვო ბაღების შენობები დაანგრიეს იმ დაპირებით, რომ მათ ნაცვლად ახალი უნდა აშენებულიყო. ადგილობრივ მოსახლეობას კი შესთავაზეს, რომ სკოლამდელი ასაკის შვილები მეზობელი სოფლების საბავშვო ბაღებში დროებით ეტარებინათ. რა ვითარება ამ დროისთვის და ჩანს თუ არა რემე პერსპექტივა იმის, რომ ამ სოფლებში ახალი საბავშვო ბაღების მშენებლობა დაიწყება? დეტალებს დღეს ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი ალდაშვილი არკვევდა.
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ორდით სოფელში ერთ წელზე მეტია ბავშვები საბავშვო ბაღის გარეშე არიან დარჩენილი. 2020 წლის სექტემბერში სოფელ ჭიაურში 75 ბავშვზე გათვლილი და სოფელ ჭაბუკიანში ასევე 75 აღსაზრდელზე გათვლილი საბავშვო ბაღების ამორტიზებული შენობების დანგრევა დაიწყეს, რადგან ახალი უნდა აეშენებინათ. ბაღები მთლიანად დაშალეს, თუმცა ახლის აშენება ამ დრომდე არ დაწყებულა. ამ თემაზე რადიო თავისუფლება მიმდინარე წლის გაზაფხულზე რეპორტაჟიც მოამზადა. მაშინაც ლაპარაკი იყო, რომ სამუშაოების დაწყება დაგვიანდა. თუმცა ლაგოდეხის მერი ადგილობრივებს პირდებოდა, რომ
გარკვეული პერიოდულად მოუწე, რა თქმა უნდა, ახლომდებარე ბაღებში გადანაწილება და შემდგომ უკვე ახალ საბავშვო ბაღში სააღდელო პროცესის გაგრძელება.
ლაგოდეხის მერის ამ განცხადებიდან თითქმის 9 თვე გავიდა. ჭიაურში და ჭაბუკიანში ბაღები არაშენებულა. ერთ-ერთი მშობელი მარიამ ჩხიტუნიძე გვეუბნება, რომ რეალურად სხვა სოფლის ბაღებში ადგილები არ არის და მათი შვილები სკოლამდელი განათლების გარეშე არიან დარჩენილი.
ბავშვები ასად არ დადიან, ადგილები ფაქტიურად არ არის. მანდენტოლში ორსადიო დატევენ. ყველა ბაღი დაცვილია თავის ორთა რაოდენობაზე და რამოდენიმე ბავშვი შეითავსა მეორე სოფელმა და ანუ სიცოცხლის გამო კიდე სხვა სოფელში ვეღარ ატარებ ადამიანი. კარგი იქნება თუ დროულად დაიწყებენ, იმიტომ რომ აქამდე თუნდაც დაწყებულიყო და რა ხდება არ ვიცი. ჩემ დირექტორს მოვეუბნები, არ ვიცი არაფერიო მეუბნება.
ჩვენ დაუკავშირდით სოფელ ჭიაურში მერის წარმომადგენელს თანანა ხვედელიძეს იმის გასარკვევად, რატომ დაგვიანდა სამშენებლო სამუშაოების დაწყება და რა ინფორმაციას ფლობს სოფლის პირველი პირი ზოგადად ამ პრობლემაზე.
უნდა მოვიკითხო, ისე ვიცი რომ გამარჯვებული ყავს უკვე.
დაწყებით ჯერ არ დაწყებულა, ხო?
არა.
გითხრა მერის წარმომადგენელმა სოფელ ჭიაურში თანანა ხვედელიძემ და დეტალების დასაზუსტებლად ლაგოდეხის მერიაში გადაგვამის ამართა. აღმოჩნდა, რომ ამ საკითხზე ბევრი არაფერი იციან არც ლაგოდეხის მერიაში. მერის მოადგილე იოსებ ვარდიაშვილის თქმით, პროექტი საქართველოს ინფრასტრუქტურის სამინისტროს მუნიციპალური განვითარების ფონდმა უნდა განახორციელოს, რაშიც მერია ვერ ერევა.
დეტალები იმას ზუსტად არ ვიცი, მაგრამ დასაწყები ვადები და დროები რაც აქვს მაგაც მითითებული, იმ დროში დაიწყებენ. ჩამოვლენ წარმომადგენლები, შეგიძლიათ დაუკავშირდეთ, ჩვენც რა თქმა უნდა დაუკავშირდებით და დეტალები უკვე გვეცოდინება პროცესშივე.
რადიო თავისუფლება მუნიციპალური განვითარების ფონდსაც დაუკავშირდა. უწყებაში კომენტარი არ გააკეთეს იმის შესახებ, თუ რატომ არ დაიწყო ამ დრომდე ბაღების მშენებლობა, ან როდის იგეგმება. ფონდის პრესსამსახურის უფროსმა ზეპირსიტყვიერად მხოლოდ ის გითხრა, რომ სოფელ ჭიაურის შემთხვევაში ტენდერი დასრულებულია და გამარჯვებული კომპანიის შერჩევა შეფასება მიმდინარეობს. რაც შეეხება ჭაბუკიანის ბაღს, ამ შემთხვევაში ტენდერი ჯერ კიდევ არ დასრულებულა. მუნიციპალური განვითარების ფონდში კონკრეტულ თარიღს ვერ ასახელებენ, როდის დაიწყება სამშენებლო სამუშაოები. შესაბამისად, ამ დრომდე არავინ იცის, როდის ააშენებენ ახალ ბაღებს 150-მდე ბავშვისთვის. ჭიაურსა და ჭაბუკიანში ადგილობრივების ნაწილი ამბობს, რომ თუ კი ახალი ბაღები დროულად ვერ აშენდებოდა, ძველიც არ უნდა დაეშალათ. ორივე სოფელში მოსახლეობის ნაწილი ხელისუფლებას უყურადღებობაში ადანაშაულებს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს დღის ხალხი ამბების შესახებ. არასამთავრობო ორგანიზაცია ემპათიის ხელმძღვანელმა მარიამ ჯიშკარიანმა დღეს პრესკონფერენცია გამართა საქართველოს ექს-პრეზიდენტის მიხაილ სააკაშვილის შემოწმების სამედიცინო შემოწმების მიზნით ექსპერტთა ჯგუფის თაშობის საკითხზე. შეგახსენებთ, რომ რამდენიმე ხნის წინ სააკაშვილის ადვოკატებმა სწორედ ამ ორგანიზაციას მიმართეს ჩამოეყალიბებინა დამოუკიდებელი ექსპერტების ჯგუფი, რომელიც ყოფილი პრეზიდენტის ჯანმრთელობის მდგომარეობას შეამოწმებდა. როგორც ჯიშკარიანმა დღეს განაცხადა, სპეციალური პენიტენციური სამსახური ეჭქვეშ აყენებს ექსპერტთა კვალიფიკაციას, რაც მისი შეფასებით ექსპერტიზის ჩატარებაში ხელი შეშლის მცდელობაა. კერძოდ, როგორც მარიამ ჯიშკარიანმა განაცხადა, პენიტენციური სამსახურისგან მიღებული პასუხით ისინი აცხადებენ, რომ აქვთ უფლება შეამოწმონ ექსპერტის კვალიფიკაცია და ასევე განმარტავენ, რომ ზოგიერთ ექსპერტს ჩატარებული აქვს ექსპერტიზა პენიტენციურ დაწესებულებაში, ზოგს კი არა. ჯიშკარიანის განცხადებით ეს მოთხოვნები ცდება საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილ ფარგლებს. საქართველოს მოსამართლეთა კონფერენციის ადმინისტრაციულმა კომიტეტმა დღეს გამოაქვეყნა საკმაოდ ვრცელი განცხადება, რომელთაც უპასუხა ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს და ევროკავშირის ელჩის საკმაოდ კრიტიკულ განცხადებებს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს ორი მოსამართლე წევრის არჩევასთან დაკავშირებით. როგორც ეს კომიტეტი აცხადებს, ეს შეფასებები აშკარად გადაჭარბებული, დაუსაბუთებელი და წინააღმდეგობრივია. კომიტეტის განცხადებით ყველა სუბიექტში ახსენებენ, რომ საქართველო დამოუკიდებელი სახელმწიფოა, რომლის სასამართლო ხელისუფლება ასევე დამოუკიდებლად გარეშე ჩარევის გარეშე საქმიანობს და ემორჩილება მხოლოდ კანონს. რაც შეეხება დიპლომატიური წარმომადგენლობების შეფასებებს იმის თაობაზე, რომ კონკურსის გარეშე და გაუმჭვირვალედ იუსტიციის საბჭოს ორი წევრის არჩევა იყო გაუგებარი და უკან გადადგმული უკვე მეხუთე ნაბიჯი. მოსამართლეთა კონფერენციის ადმინისტრაციული კომიტეტი აცხადებს, რომ პირიქით ეს არის სასამართლო ხელისუფლების დამოუკიდებლობის გამოხატულება, ხელისუფლების დანაწილების პრინციპის რეალიზება, და რომ კონფერენცია ჩატარდა კანონის სრული დაცვით და თუ ვინმესთვის მიუღებელია მისი შედეგები, ამის გამო მთელი პროცესისთვის ჩრდილის მიყენება ცალსახად მართებული არ არისო. შეგახსენებთ, რომ ეს განცხადება მოსამართლეთა კონფერენციის ადმინისტრაციულმა კომიტეტმა გააფრთხილა მსაჯულების კრიტიკის საპასუხოდ. თავად კონფერენციამ კი იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს ორი წევრი კვირა დღეს აირჩია. თქოსმედის პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.